Tök til máls.
Hæstvirtur forseti, sem svar við spurningu 1. Allir verkþættir við byggingu Kárahnjúkavirkjunar eru núna nokkurn veginn á áætlun nema gerð aðrennslisganga sem nú eru 4 mánuðum á eftir áætlun. Eins og venja er við slíkar aðstæður er í sífellu verið að endurskoða verkáætlanir til loka verksins með það markmiði að ná upp töfum þeim sem orðnar eru. 18 mánuðir eru til gangsetningar á virkjuninni og eru sjálfsögur reynt að vinna upp orðnar tafir á þeim tíma meðal annars með því að vinna frágangsvinnu samhliða gangaborun. En er ekki ljóst hvort unnt verður að vinna þessa tafir upp að fullu en það fer fyrst og fremst eftir jarðfræði aðstæðum á þeim gangahlutum sem eftir eru að bora. Á fyrri hluta næsta árs verður betur unnt að meta það. Svar 2. Við alla jarðganga gerð eins og nú er unnið að á Fljótsdalsheiði er gert ráð fyrir að fara þurfi í gegnum sprungur og misgengi. Þau hafa ekki reynst vera fleiri en búast mátti við í upphafi og þegar hefur verið borað í gegnum fjölda slíkra. Misgengisbelti við borvél 2 sem er í raun 3 misgengi nánast hlið við hlið hefur hins vegar reynst mjög erfitt bæði vegna þess hve fyllingin í misgenginu er laus í sér og einni og ekki síður vegna vass innrennslis en hvoru tveggja hefur valdið erfileikum við bergstyrkingar. Vonir standa til að borvél 2 nái að komast gegnum misgengi innan tíðar. Göngin í gegnum misgengisbeltið verða heilfóðruð á tiltölulega stuttum kafla en með slíku var reiknað í útboði. Vass innrennsli á vestasta hluta ganga leiðinar hefur einnig orðið langvinnara og meira en gert var ráð fyrir og er við því brugðist með þétti aðgerðum, það er dælingu á sementi og öðrum þétti efnum inn í bergið umhverfis göngin. Ekki talið ástæða til endurskoðunar á mati á áhættu við rekstur virkjunarinnar vegna þessara atriða. Hvað varðar sprungur og misgengi á stíflu svæðum þá er ljóst að misgengi eru fleiri og stærri en rannsóknir höfðu bent til, bæði í grunni Kárahnjúkastíflu og Dysjárárstíflu. Við þessu hefur verið brugðist eins og venja er við stíflubyggingu. Það er hönnun mannvirkjanna er löguð að breyttum aðstæðum á framkvæmdatíma og auk þess hafa verið gerðar umfangsmiklar rannsóknir á misgengum í nágrenni stíflu svæðana. Þessum rannsóknum er nú að mestu lokið og er skýrsla þær væntanleg innan tíðar frá íslenskum orkurannsóknum. Í framhaldi af skýrslu þeirri sem ýmsir af helstu fræðimönnum landsins á sviði jarðskjálfta og jarðskorpu hreyfinga unnu fyrir Landsvirkjun fyrr á þessu ári fól Landsvirkjun rannsóknarmiðstöð í jarðskjálftaverkfræði við Háskóla Íslands að yfirfara og endurmeta jarðskjálftaforsendur fyrir hönnun á stíflu við Hálslón. Þessu verki er nú að ljúka og er skýrsla væntanlega á næstunni. Helstu niðurstöður eru þegar kunnar og hafa verið notaðar til endursveiflugreina stíflunnar. Þó að fyrrnefndar rannsóknarskýrslur séu ekki enn komnar út er þó nú þegar ljóst að tiltölulega litla breytinga þarf að gera á hönnun stíflanna til að viðhalda því öryggi sem var stefnt og hafa slíka breytinga nú þegar verið innleitar og útfærðar við yfirstandandi framkvæmdir. Áhætta af rekstri stíflanna er því talin vera óbreytt frá því sem upphaflega var miðað við og eðlileg er talin í á alþjóðavísu við byggingu slíkra mannvirkja. Þrátt fyrir þetta hefur Landsvirkjun ákveðið að ítarlegt áhættumat sem gert var og kynnt í tengslum við mat á umhverfisáhrifum virkjunarinnar verði endurskoða. Sú vinna er þegar hafin og er gert ráð fyrir að hægt verði að ljúka henni snemma á næsta ári. Svar 3. Í kostnaðar áhættum fyrir Kárahnjúkavirkjun var, eins og venja er við áætlun slíkra mannvirkja, gert ráð fyrir verulegum fjárhæðum til að mæta óvæntum kostnaði. Enn er ekki sem bendir til þess að kostnaði við framkvæmdina fari fram úr áætlun þeirri sem lögð var til grundvallar við ákvörðun verkið. Því er á þessu stigi ástæðulaust og ótímabært að fjalla umframkostnað og afleiðingar hans á fjárhæð Landsvirkjunar. Kárahnjúkavirkjun er byggð til orkuframleiðslu fyrir álver Fjarðaáls á Reyðaráli en orku geta virkjunar að svara til orku þarfa álversins. Ef í spurningunni felst hvort Landsvirkjun er í möguleika á að ná hugsanlegum umframkostnaði inn í gegnum hækkun á verði til almenningsveitna, þá er slíkt ekki mögulegt í núverandi markaðsumhverfi. Kárahnjúkavirkjun er því sjálfstæð og óháð hinum almenna raforku markaði.
háttvirtur sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður mörður árnason gerir stutta athugasemd